Jú, þið heyrðuð rétt en þið eru að hlusta á 5. þátt af Rauðum Faxekundi. En í dag förum við aðeins út á sporinu og við ætlum að fá gríðarlega stóran gest fyrir okkur. En með mér í dag eru sjálfsögðu meðstjórnendur Jason Orri og Algeir. Velkomnir.
Thank you, thank you.
Takk hella.
Hvernig eigum við að kynna inn viðmælanda?
Það eiginlega erfitt að gera það á þess að valda vonbrigðum, hann það stór.
Það laukrétt. Ég held að þú gerir það bara lík.
Já, við gerum það náttúrulega bara í þessu lagi hérna til að byrja með. Já. Ég held að það sé bara, skulum ekkert að fara með lengra með það, bara, það er bara ætti að duga.
Er honum ekki bara óhætt að kynna sig?
Jú, kynntu þig.
Hvernig væri það?
Hvernig verður það? Anton Freyr heiti ég, Jónsson.
Blessaður Tónsi.
Blessaður. Sælir.
The one and only Tony mættur í settið.
Huge.
Nú gerast hluti sem gerast ekki annars staðar. Nema hér. Það bara svo leis.
Það veit þannig.
Og haft og þú svona fer með okkur í gegnum bara svona Já. Planið. Þetta er svona...
Ég ætla nú bara svona byrja aðeins á síðustu viku. Sem að eins og Tony veit þá var hún gríðlega stór fyrir okkur. Ætla bara svona renni yfir hvernig þið fannst Eurovision, bara svona eldsnöggt, bara svona.
Já.
Hvar varstu með bettið þitt og hvar varstu með hjartað þitt?
Ég var með hjarta á Sviss.
Sama og ég, svona
okay. Þannig að
mér fannst það geggjað. Það voru svona svo mörg góð lög, ég hélt með þessum mörgum, ég er ekkit svona á einu, það voru bara.
Sama.
En bettin, þau duttu ekki, ég við ekki neða alveg. Jú, Sviss, tó fjórir datt.
Það gerist á bestu bæm að bettum þetta ekki, þannig
að segja. En ég get sagt ykkur eitt að það kemur lögðardagur eftir þessu föstudeg, það er alveg bókað.
Rétt.
En við erum í Klettatúr 19 í dag.
Já.
Alltaf eru að fara á nýja staði.
Já. Það líði mjög vel, maður.
Klettatúr er alltaf mjög góð klettur.
Eða við kannski að fara í sponsorna bara svona snemma í dag.
Já, þetta er ekki villust.
Það gerð það.
En... Ég kem frá Víking, það er bara, hann náðust ekki samningarnar milli mín á Stellu í dag, þannig að ég kem frá Víking og hitti það í fyrramáli, aftur.
Ég ætla að vera í bóði, hérna, Mugs og Lime í dag, tók eina nú rétt í þessu ofsalega góð.
Já, ég er sálsveg bara í bóði Faxi Kondi að venju og Whale Watching Hauganess, mínir menn, er það sálsveg að stiðja okkur líka.
Já, bara respekt á þá enn og aftur.
Já, mikið respekt.
Tóni, ert þú að koma inn í þáttið með eitthvað sponsor eða?
Herru, ég ætla að vera í bóði í Viking Light Line það kvöld.
Já, það er þetta frábæra, er eitthvað tilbúð honum þess að dagana kannski?
Tilbúð honum? Ég hef ekki tekkað á því.
Nei,
Þeir eru frændu mínir, það er bara svo þess.
Reyklagur.
Léttur.
Mjög léttur.
En dagskráin hvað, eru ekki bara
svona fara? Já, við ætla bara að renna þessi yfir ævina bara. Létt.
Rína í þín hvað, 23 ár?
24 ári desember.
24 ári desember.
Það held ég mikið, ég næði því ekki.
Þú ert í jólabann?
Ég er jólabann.
Já, það kemur ekki orð.
Það er kannski að byrja þar bara, hvernig er að vera jólabann?
Það er svona fínt.
Þeir eru svona ekki vita hvenær ertu á jólum?
Ég er 27. desember.
Svona milli.
Og þetta svona rétt eftir aðfókaðarspakkan, ertu byrjað að fá afmælispakkan?
Manni fannst það alltaf fínt þegar maður lítið, maður fekk alltaf tvöfaldan pakka sko. Á mjög gaman en núna er maður svona.
Voru þreytt?
Það væri til að eiga afmæli á öðrum tíma sko.
Já, ég skýr þessu. Já, þannig þú svona hitar upp þessu fjórða og svo er alvöru afmælispartíð þarna þessu sjönda.
Heldur betur.
En ef við ekki bara vinda okkur í það sem þetta byrjaði en hérna, þú ert alinn upp í Þorpinu, ekki?
Svo.
Við vorum að grannar og í hvaða leikskóla gekkstu?
Herðu, ég var í hérna, hvað heitir, Króabúl, já.
Nei,
Kiðagil. Maður var það gamall, maður man ekki eitthvað leikskóla maður.
Nei,
Kiðagil.
Það byrja að það, við kannski stöldurum ekkert lengi við leikskóla, við munum lítið því, ekki?
Jú.
Jó, maður ekki því.
En ég gekk í sama grunnskóla þú.
Það er rétt.
Fengur það heiður að útskrifast úr síðurskóla?
Besti grunnskóla landsins held
ég. Ég bara held það líka. En eitthvað sem við getum sagt við síður skóla?
Nei, og lítið bara að hafa góður, að fínt, góð tíu ár.
Hvernig nemi ástu? Það eru við nemi?
Ég var skelvilegur nemi, ég var alveg reynskilins.
Já, svo
sé. Ég var alltaf bestur hjá Palla Gísla í Íþróttum og Sundi, en með í fleiru var ég ekki góður í
sko. Varstu að trubla eða varstu bara...
Já, trubla og Við erum með leiðindi bara.
Já, bara alveg leiðindi.
Og mann satt lítið eftir.
Heldur þessi ekki mikil eftir sjá þér þannig að þú ert ekki Wall of Fame í síðan sko?
Jú, einhverju kennar.
Einhverju, já.
Einhverjir, sumir þóldum mikið.
Maður sundum að hafa þessi lítið og yngri árunum en þú, maður ekki svo því.
Það rétt.
Það líkast því, þú varst nú flottu þar, ekki?
Jú, ég hefna. Þú var á DJ hann að snemma.
Já, við ætlum að koma inn
að ef fólk er búið að gleyma því að spila ég á Stóra Samfis í Laugardalshöllinni sko.
Já,
hver er þetta
meðlega
að gleyma því samt? Nei, ekki verið mjög. Nei, ég held ekki.
Nei.
DJ Tony, það var ekki lítið dæmið.
Hvað var nafnið, var það DJ Tony?
Já, bara DJ Tony,
já. Já, það var flækið eitthvað sko.
Ég mjög annað að vera ekkert að finna pjóli. DJ Tony bara.
Já.
Já, það er mjög, hérna, það veit allir hvað það er.
Það voru góð, það voru góð tvö ár.
Voru menn þó ekki að vinna með Virtual DJ? Ég er búin að koma svolítið inn að þetta.
Já, ég var nefnilega, að vinna með það, sko.
Já,
Virtual DJ.
Það var auðvitað.
Það er mjög
hæðalegt.
En varstu það ekki bara að spila á grunnskólaböllum og...
Jú.
Einhver svona?
Maður fekk ekki í gegnum voljum netútastöðina.
Já,
ég
var búin að
Það er útastu unga fólksins Það er útastu sem tveir góðir félagar stofnuðu
Hún náði nokkuð til hæðin á sinni tíma
Já Hún fór í tíðinni eitt sumar Í útvarpisat á
Bara, á, annars var hún á netinu
Já, annars var hún á netinu Hét byrjaði sem brekkan
Það er náttúrulega
Sem er galið
Og
svo fór þetta í volume Ég fagnaði því þeirri breytingu
Einhvern veginn hringdi ég inn þegar þú varst með þátt Ég þú varst í alias og ég reyndi Það er sætla minninga En hérna Já, erum við þá ekki bara svona búin að renna yfir grunnskólanum Þau kannski skipta kannski ekki öllu máli
Nei, síðan alltaf poppast upp svona atvik svona
Þetta er alltaf ekki einföld æfi
Tíu ári, það hljóta við nú að vera einhverja minningar
Þú lítur eitthvað grunnskólmoment Þú hefur einhvern tíðan farið og hitt Óla skóla, hérna skólastjóra og hann hefur sagt hérna Þú hætti þessu?
Þú stofnaði nú knattspyrnu félagi á sinni tíma?
Ég stofnaði ég
Ég var með þér í því
Þú varst með mér í
Shinshan
Shinshan maður
Það voru góði tíma Tony
Það voru geggjað
Ég var í liði líka á þessu tíma
Var ekki
Það var Tony Böð með samning, 50 kall fyrir hver leik
En veitir, þið voru sko alveg pró, þið voru með búninga og heimasíðu
Tóni pantaði búning, Pjotir heima Tóni er eitt besti eigandi félags sem ég kynst
Eitthvað lega Tóni, þú kannski útskýrir svona ferli?
Ég bara, ég man ekki alveg, hvenær var þetta? Ég man eftir sér, bara man ekki
Það er smá blörri að mér hvað ára þetta var, einhvern gíska í kringum og líka stíð
Já,
cirka.
Ég man ekki alveg aðdærandan að þessu, ég bara, við vorum alltaf í fótbolta
Það
var einhver utandild í gangi eða eitthvað og þannig bara ákveði að heyra í góðum mönnum og
Þetta var hörkulið
Svo fekk ég hérna Valgeir Andra, þið kannski vitið hann hjálpaði mér að panta alla búninga og hélt utanum heimasíðuna og gerði mér svolítið prófan á þessum tíma sko
Já, ég man að það voru verið að reyna að vera að safna liðum eða strákup úr öðrum skólum til að vera með lið og keppa sín alltaf gerði ykkur sjöldun
Já,
þetta var mjög skemmtilegt
Þetta var skemmtilegt í
maður Við hefðum alltaf síðurskrafvællinu tónið ekki
Já, ég er með rámar í þetta, bara æfðum þrisvar viku held ég
Já, þetta voru stífara
Þetta var prógram
Alltaf þrekpróf og
Léttur eitur og spil
Ég var alveg, við vorum ykkur liðið saman
Já, við vorum samt bara inn og út
Já, bara létt sko, ég létt, já Við skrifum að það ekki undan eitt samning
Nei
Við þurfum að það ekki gera svo
lið Samning og allt saman maður
Já, Tóni, þetta var vel manna lið Það vantaði ekki
Þetta var vel manna lið
Sko
Nú mann ég ekki, já, sem þú varst í þessu Var ekki Alexander Ívan Bjarnar sko
Jó, ég ekki
Var hann ekki
annað líka Menn úr fótboltan
Já, við vorum alveg markmaðum Hristla í markinu Við
með minni það
Já, þetta var hörkur lið sko
Er ekki síðan til úst, að prófa að fletta þessu upp
Hvað hétt hún?
Shinshan að Blogspot eða eitthvað svo leis
Sko, þegar ég var með lið á þessu tíma þá var ég nú alltaf bara með Blog Central allt eitthvað svona skástur ykkur eitthvað
Ég veit ekki hvort að þessi síðan sér til en skemmtilegt
Það var skemmtilegt að finna hana Það var alltaf að fara í leikmenn og
Jú, hérna er þetta
Nei
Þetta er hann
Ertu með þetta?
Ég ætla að fá að lesa hérna
Endilega
Ég ætla að fá að lesa sem sagt síðuna Þetta er sem sagt Valgeir Andri Emil síðuna greinlega Hann er greinlega að stopna þetta, ekki? Kæmi ekki vart, já
Það er rétt
Sinsan er fótboltafélag. Félagið er staðsett á Akureyri. Æfingar fara yfirleitt fram á gervigrasvellinu við síðskóla. Þjálfari er Anton Freyr Jónsson, skástrík Tóni. Og síðurstjórnandi og aðstoðþjálfari er Valgeir Andri Ríkarsson, skástrík Andri. Leikmenn eru flestir einnig spilendur í liði Þór sem er einnig á Akureyri. Sinsan nafnið er frá gömlu fótboltafélagi en við fengum að nota það og gerum bara nýtt merki.
Þannig að það var ekki verið að finna upp hjólið með nafninu. Ég held að þetta væri...
Þetta var svo, já, alveg, liðið var hérna Orri Sigurjóns og hérna Baldur Rúnas og fleiri góðir leikmenn. Þeir voru í gamla Sinsan, sko.
Já, tóku þetta bara eftir þeir hættu.
Já.
Já, við skiljum. Þið fóru meira að prófa í þetta eins.
Já. Já, tóku við keflinu bara.
Það er rétt.
Svo séu bara að Haffi tóku keflinu að þér að hérna, spila grunnskóla bólum eins og Haffi er að gera í dag.
Það er ekkert mál að spila á þessu grunnskóla bölum.
Nei, ekki neitt.
En ég ætlaði ekki að segja þetta sér fyrir alla, sko. Maður, þetta er náttúrulega bara giggið, sko. Þannig, það er lífið, sko. Það er öðru í sér líf heldur en bara að sýta heima og gyrir ekki neitt, sko.
Þetta var greinlega að prófa hérna, sko. Ég sé hérna að Tóni er búin að setja inn póst. Jæja, drengir, þá komaði því fyrir að gera eitthvað í okkar málum og fyrir að hafa æfingar í síðurskóla. Og jafnvel get ég reynt að redda leik eða leikum. Fyrsta æfing verður föstudag klukkan 16. Á síðurskólavelli.
Býtu, 1.5, já.
1.5, önnur æfing á síðurskólavelli á laugardag og þriðja æfing á sunnudag. Station Helgi.
Hann var semast, var vídeofutir líka. Það stendur ekki, ekki ég er nokkuð sem hefði verið samt.
Síðan kemur símanúmer hjá mér, ef þið komist ekki á æfingar, er lalalala.
Ef við skulum ekki vera að gefa það að upp, sko, það myndi rigna einu símtölum, sko.
Já, við viljum ekki að, við gerum tóna það ekki.
Maðurinn er að fara að herrakvölda morgun, sko.
Vignir Jóhannsson.
Já, ok, byrjuðu við leikmannakynning. Já, Vignir kemur sér vel átt í búningur, frá búningur.
Í Adidas, og hérna.
Þetta hefur náttúrulega verið ódýrt að kaupa búninga.
Veistu, ég bara man ekki hvort að við fengið
að sponsa. Sjá gæðin, ekki er í ljóta skóm, heldur.
Þú ert í Total Nietzsche, ertu að grínast þegar?
Ég hef aldrei fýbast í skómmálum, það málum við mig.
Það er óþóri.
Slavkov í innan og skóm, Puma.
Hver er eitthvað rauðið peysinu þarna?
Trölli.
Já, já.
Trölli í rauðum vapunum.
Já, þú ert ekki hérna vapunum?
Næ,
Hafþór Andri hokkir eitthvað þetta skemmt.
Svartir vapunar.
Þetta er svo vel manna lið, maður. Já. Ég hrepp alltaf öllu.
Þetta lið hefði alltaf sópað upp passjólík á þessu tíma.
Ég kom með byrjunarlið. Í markinu.
Býttu bara að henda mér í markið?
Ertu sem ekki nóg út með sjömanna?
Í markinu, jú. Hristó Skástrík Jasson, Hristó og Jassi í bakkupinu á bekknum.
Hristó lítur að vera tæpur eða
eitthvað. Varst þú var að markmaði Jassi?
Nei, ég held að ég er bara að bakka upp, ég er ekki mikið í markinu, sko.
Númi og Viggi í vörninni, Elvar og Aron á miðju og Lexi og Otto frammi.
Otto,
maður. Ég náðu sig alveg hvað system voru að spila þarna.
2-2-2.
Skemmtir þetta hendir mynd að byrjunum þeir?
Þetta er próf, sko. Rosal hefði gaman að sjá þetta, maður.
Jú, þetta var ég búin að gleyma þessu.
Þetta merki
ekki. Ég, veistu það, ég hef verið að veikina, ég var líka búin að stengleyma þessu.
Já.
Hvað
er
þetta? Ef að ungir aðdáðundur eru að horfa, þá mælum við endrið með að búa til fótboltili.
Já.
Og spila á, hérna, sparkvöllunum.
Já.
Og við mætum að horfa allan.
Hann er Elva Frans líka, það skemmtir.
Elva Frans. Fékk þá bræður í þetta.
Þetta er náttúrulega, já. Þetta hefur verið toppurinn maður. Ég vil fá því ganga aftur að menn sé að spila völlum bæjarins.
Nýta þetta.
Nýta þessa velli.
En ef við kannski förum úr þessar umræði, ef við í framhald af þessar umræði, þá var náttúrulega, varstu þjálfari Sinsan? En bara, er það einhver hérna óska að vera þjálfari?
Nei.
Þú varst náttúrulega þjálfari að Þór líka, ekki?
Ég var þjálfari að Þór, jú. Jú, það er rétt.
Nei, það geti eitthvað sem að blundar.
Þú er prófað flest.
Já, nei, það blundar ekki eins og þannig núna.
Nei.
Meira eitthvað önnur þjálfun.
Einhver þjálfun?
Einhver þjálfun, jafnvel.
Já, það kemur ekki þvart.
Þú hugsanlega,
smíða auða.
Hugsanlega að fara í Keili á næsta ári. Hugsanlega.
Þetta er það bara gamla hvað sem fréttir þetta beint í.
Þannig að fólk getur heyrt í mér eftir svona tvö ár. Já. Fólk getur komað
sem
dand.
Fjárþjálfur
og einkaþjálfur
heldur
bara,
bæðið
bara.
Akkur ekki. Sko, ég held ég treyst ekki mörgum betur til að byggja upp vöðva heldur en Anton Freyr Jónssoni, ef það er farið.
Hann er mjög dedicated.
Já, elskar að kíkja ræktina. Ég held þú veist þið góður að draga maður með þér í ræktina, eða ekki?
Jó.
Þú tekir svo ólíku bóndanum, hefur maður svona kíkir á því?
Ólíkur?
Bóndan?
Mínu manni, já. Bóndarinn? Já,
topp maður.
Ég hefna, og fer í hans fótspor?
Já, nei, ég fer ekki kraftlýtingar, það er ekki...
Nei, það fer ekki alltaf að hanga, nei,
svo. Hann er svo sem að kenna líka alveg fullt annað, sko.
Nei, við byrjum svona á, hérna, ræktarferlinu þínu, hvenær myndirðu segja að það hefði byrjað? Þú hefur alltaf verið duglegur að fara ræktina, eða ekki?
Jú, ég
byrjaði... Ef ekki bara vindu okkur í fitness líka, bara með þessu?
Jú, bara tökum þetta bara...
Tökum fitnessi bara hérna,
hérna beti? Ég held ég hefði byrjað í áttunda bekk, að fara á bjarg.
Já, bara smá, hérna, smá rep á bjarg. Ef það er einhvers þeirra sem er aðeins minna plossir að lifta, það var gott að koma björk.
Byrjaði þar að fara bara svona, það hlaup var ekkert mikið að lifta, það var bara að fara að fá hreyfingu skilji.
Það hefur alltaf verið í fínu formi.
Já. Svona, já.
Þú var aldrei verið out of shape.
Nei. En svo hérna, ég hef alltaf verið að lifta lófum bara síðan ég var, já, 8. bekk.
Já.
Hvað var þá gamall?
Hvað ættu við 14?
Ég er 14.
14 ára.
14, já.
Það er ekkert margir sem byrja að lifta í áttabæk.
Nei.
Sumir eru ekki sem byrja að hugsa lóð og sumir hérna inni eru ekki sem byrja að hugsa lóð í dag, sko, hann og...
Nei, akkur á tíða svona.
En það er annar handlingur, en já. En já, þú byrja að lifta hann í áttabæk, en hvenær kom samt svona áhugum fyrir að fara að smíða líkama bara að einhverju keppnisvöru?
Það er bara ekkert langt síðan, ég held að það verið bara 2017. Sem að fekk svona álfur áhuga fyrir þessu, ég er búin að vera lengi að spá ég að fara að keppi í þessu sporti, fitness. En, þú veist, varð aldrei að því, svo náttúrulega flutti ég suður í fyrra og þá fór bara allt í botn. Ég undirbúin ekki fyrir mót.
Var eitthvað sérstaklega ástæð fyrir að flutti suður, þannig fyrir árið síðan?
Nei, fjölskyldan bara ákvað að fara suður og ég bara langaði að fara og prófa. Svo hvernig með líkaðu og
Prófa okkur nýtt
bara og
Fekst jafnvel bara meira inspiration fyrir fitnessinu í Reykjavík?
Já, má segja það.
Það er auðveldar í Reykjavík, það er svona meira um að vera eitthvað meginn, ekki það?
Já, mínum manni, víst að við erum minna Gunnar Stefán sem á hann á stóran þátt
í coach, ja.
Það er coach, hann á stóran þátt í þessu standi sem ég er í núna. Búin að vera mér til leiðar og hjálpa mér í gegnum ýmislegt.
Þannig að heilla mig eiginlega mjög mikið við er mataræði, þú gríðilega svona strikt mataræði.
Já,
þú settir ekki hvað sem er onni og það er aldrei gert.
Jú, ég set ansi mikið svona óvælt onni mig, ég er í hérna, nota appið fitnessball og er að telja onni mig.
Það er gott.
Og þjálfarinn minn gefur mig bara hlutfull og fer eftir því, veist, ég er alveg að fá mér nammi og kökur fyrir aðeins, sko, bara vita hlutfullinu.
En þú veist alveg hvað það gera, þú ert ekki að fíblast.
Ég veit alveg hvað það er að gera, já.
Þannig þú borður ekkit of mikið einhver einu og þannig þú dæfðar alltaf kiptið svo alveg.
Nei, þú veist, ég þekki engan sem elskar að lifa okkur köttfæði, þú veist, kjúklingabringum og einhverju svoleiðis.
Það er einhver svona öfka.
En þú hefur hvað keft einu sinni?
Einu sinni.
Þú hefur keft einu sinni,
hvað? Nóvember í fyrra.
Og var það ekki dómarskant að ég...
Jó, það var, nei...
Ég hefði samsæri.
Ég hefði samsæri,
sko. Ég hefði það útönda mér að það hefði verið eitthvað bull bara.
Og það er engin lígi, sko.
Nei,
en það sem að ég hefði líka var að þú varst algjörlega líkamann fyrir að vera miklu ofar.
Já.
En þú varst bara kannski óreindur á sviðinu.
Hvað klikkaði þannig svona
frá því
sem í rauninni því er að þú þarf bara að gera þetta aftur?
Ég var betri viku fyrir mót heldur en á mótstegi,
formlega síðan?
Já, ég var bara, ég var skornari viku fyrir mót heldur en á mótstegi vegna þess að þá var ég ekkert að hugsa mikið um þetta, en svo þegar að leiða á þetta og á mótstegi þá stressaðist maður upp og þá vatnast maður.
Ja, það er svoleiðis, þannig að stress í fitness er ekki...
Stress er ekki góður vinuðinn í fitness, sko.
Ok.
Og hérna...
Það er svo sem alveg eðlilegt að vera stressað, meina, fyrst skipt sem það keppni.
Já,
það er rétt. Ég er ekki margir sem keppi ekki fitness fyrst skipt og vinna.
Akkurat.
Nei, það er ekki margir.
Bara um að gera að prófa þetta, prófa sáfram.
Þetta eru tröpuganga.
Já.
Ánabur hannig.
Hvenær stefnir á að... Er stefnir sett á næsta móti, eða?
Þessi fóti.
Ég meni, er það er einhver tíma tími?
Hvenær
það? Það er apríl 2020.
Apríl 2020, stefnir á það?
Já, það er fullur undirbúningur fyrir
það. Er það ekki mjög fínt markmið?
Jó.
Þannig þú ert í rauninni byrjað bara undirbúning núna?
Já, má segja það.
Nú ferðu bara að skipta henni mánuðum og eitthvað rugl og...
Já.
Þá mætum við nú.
Já.
Þá mætið í
hérna.
Við forfellaðist núna.
Já.
Ég var að
keppa
páskana, páskana næsta ári.
Við erum allan að nóga tíma til að taka dagsetningur og frá.
Svo ef það gengur vel í sumar þá aldrei að vita, það er, hérna, það er eitthvað ammælismóti í nóvember og það er haldið hérna.
Á, fyrir norðan?
Er fyrir norðan,
það er haldið í höfuborginu.
Í hófinu sko. Og ef það gengur vel í sumar þá, ég gæti.
Ég held að myndi ganga fáránlega vel í sumar.
Já,
þú hótar
því
allavega, þú
hótar.
Ég
hóta, 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 hóta.
Þetta er ekki gleymt.
Þetta er alveg hótun.
Og það er geðveitt að fá þér norður.
Víst þetta er haldið í mínum heima bæði þá gæti maður dóttur á sviði.
Ég... Þú líka elskar að koma norður.
Ég elskar, ég,
mér, mér. Ef það var einhver staðið sem myndur ekki stressast upp á sviði þá var það hérna í, í norðinu. Sko.
Já, mér líður svo fárulega vel hérna. Mér líður hvergi betur en hér. Það má voru það
svolítið.
Það
Það er verkur eða?
Það er verkur.
Það er verkur.
En myndur þú að segja að rækt, eða líkamsrækt bara hafi breytt lífinu?
Já, má segja það.
Þannig að þetta tekur náttúrulega stóna part út kannski hérna 2 tíma af 24 klukkutíum í sólin, þannig að það er alveg slætti.
Já, það er það.
Það tekur tíma og svo borða og...
Borða að vinna og...
Já.
Já, og kannski við förum að segja vinnunni að þú ert að vinna hvar segiru?
Herru, ég er á Hertz. Bílu.
Já, sem er alltaf í skugga bílu akkur.
Það er rétt. Ég býja þér samning frá þínum mönnum.
Það kemur,
en, þú hefur unnið bara á hestja?
Herru, nei, ég hef unnið á gólveldurum akkurri og þjálfa á Þór eins og allir komið ná og svo var ég bara í úlingavinnunni, sko.
Já, hún klikkaði nú seint.
Nei, hún
klikkaði seint.
Og þú hefur einu hvað, bara svona unniði upp hjá hertsfyrirtækjunni eða ekki, rétti mér?
Ég er nú bara unnið mig upp, ég er bara svona að vinna mig upp.
Já, verð það í hægt og rólega?
Já, bara hægt og rólega.
Byrjaði hann alltaf Akureyri, ekki?
Byrjaði Akureyri, byrjaði þar.
Og í hvaða job ertu fyrir sunnan? Nú tónum við orðin eitthvað svona yfir?
Ég þjónustu fulltrúi bara.
Já. Já, það er nú ekki alveg þokkilega stórt eða? Það er svona fínt.
Og það er ekki að þrífa bíla lengur?
Nei, ekki að þrífa bíla lengur.
Fólk, hvað, leita til þín þegar hvað, manta bíl eða ertu að...
Ég er bara að leigja út bíla og
bíla,
svara ja. Síma og...
Hvað hérna, hvað myndur þú segja að vera í mörg ár hóngið til að við sjáum, sjáum 30% hluti í fyrirtækinu í eign tóna?
Ég veit það ekki, ég veit það ekki.
Það stýttist allan á hvernig deginum?
En maður fyrir einhvern þrónum þá, þá...
Ef við verðum lengri en það?
Hvað sérðu, þá hvað?
Þá verðum maður bara því.
Já, já, já.
Og markmið er að verða einn af þeim stæðstu ef ég fyrir í þann pakka sem er krefindi.
Nú vitum við
kannski ekki það sem takt.
Hverjir eru top 3 á Íslandi?
Á mínum mati? Það er
Ef svona bara í population sko.
Ertu talum á Íslandi?
Á Íslandi.
Það er minn maður úr nágranni, Egill Gils Einarsson.
Já, já, hann er hann uppi.
Hann er í top 3.
Hann verður mjána með að heyra þetta.
Já, ég vona hann hlusta á það.
Hann er alltaf að hlusta.
Hann sendir okkur eftir þættina, hann hlustar alltaf.
Og svo myndi ég segja Konráð Valur.
Já,
ok.
Sem er mjög sterkur. Sennileg ekki verður. Svo myndi ég setja Gunnar Stefán sem er að þola mig.
Já, þinn maður.
Já,
þú verður að setja hann.
En hérna, hvað heldur að þú þurfur að gera til að koma í staðinu, skilur við? Nú veit ég náttúrulega Gils er í frábæru formi og örgulega, sem er að þjálfa þeir í frábæru formi sko, þarf það að vera í betra formi eða þarf það ekki bara að vera betri þjálfari?
Jú, jú, held að sé.
En það ekki?
Jú, held að
sé. Held allt í hendur.
Já. Það getur verið erfitt að hlusta á einkaþjálfari sem er Bubbu sko.
Já.
Eða hvað er það bara ég að?
Það verið góð formi hjálpa mann alveg í þessu sko.
En það ekki?
Sjáuði einkaþjálfari ekki standið
það? Það er þetta ekki að marka á þessum sem er ekki í formi, sko.
Já.
Já, svona þennan er að segja, taktu þetta og drulla, gerðu þetta bara sjálfur.
Já, það stutt í það, sko.
Þannig að þú hefur alltaf mikla trú á þér.
Já, já.
Þú hefur alltaf trú á þér, ekki?
Þú hefur alltaf haft góða trú á þér.
Já.
Sem er mjög flott, ég man, ef við förum kannski bara í fótboltaferliðin.
Já, bara, bara frábær skipti.
Já, frábær skipti, þú byrjaði hvað, ef við Þór,
Ei, bara
snemma ekki?
Bara mjög snemma.
Bara mjög snemma, sjöndu flokkur. Og varstu í góðum árgangi, hvernig er það?
Ef þú segir bara nokkur í árgang, bara svona sem eru komnir eitthvað áleiðis í fótbolta.
Er einhver svona sem að...
Í mínum árgangi?
Já, hvað, 95?
Var Beggi bestið þar?
Beggi Bergvin Jónsson, já, ég held að það sé eini sem er... Svona alveg líður svo ennþá.
Ok, þeir eru nefnilega ekki fleiri en þetta.
Nei, resti bara.
Hvernig var syngjurflokkanir? Voru þið góðir að hvar varst þú að spila skilur?
Varstu hérna í auðtökum bara Vestmanni emótið? Varstu í A, B, C liði?
Ég var, maður vann, ég var held í C liði.
Varstu í C liðinu, ok. Hverju voru svona meiri liði? Mastu eftir því?
Herru, Dagur Guðnason.
Herru,
hann var með mér liði.
Sjátt át á hann.
Var hann í C liði?
Ég man í hvort, ég er auðvitað ruggla mótum saman sko.
Ég hefði bombað mér aðlið sko. Ég man eftir á fylg með honum á gildisklóðvöldum að ég gutti maður að bara, ég held að Ronaldo verið
mættur. Ronaldo var nefnilega bara mættur.
Já, það var hann í minni með appi sinni gulvum vapórum.
Já, hann var einmitt nákvæmlega þegar.
Já, ég man eftir hann var eitthvað þarna og það sagði hann með eitthvað að taka Rabona í slanna. Ég bara glimti hann eitthvað að taka Rabona í slanna. Heyri, bombaði sig bara í Rabona, stönnaðan beint í slanna. Ég bara, ég misti vatni yfir þessu sko.
Nefnilega skil ekki hver þessi maður hætt í fótbolta sko.
Það er snjóbreytið maður, það heillaði.
Það heillaði ekki reynilega, já. En ég man ekki hverju með liðið á sjálfmótinu sko.
Síðan alltaf hætta menn og annað sko, þú hættir aldrei.
Ég hætti aldrei, nei.
Hvernig varstu, komstu upp í fjóruð því, 11 mann bolta? Hvað stöðuð fórst í?
Ég var hérna.
Hvernig leikmaður varstu? Fyrir það sem að við ekki og fylgdust ekki með eins og við kannski.
Hvernig leikmaði var ég? Ég var náttúrulega bara lítill. Ég var með hraða.
Já, snöggur, lítill naggur.
Já.
Smá sér kýr í þeir
ekki, með vinstri löpp. Ágætan löpp.
Þú varst nefnilega með löpp sko.
Já.
Þú varst á kantinum, eða í bakurum?
Já,
á
kantinum í fjóraflokki.
Já, og svo raketa þar, getur krossað.
Getur krossað. Og svo þriðaflokk, þá spilaði ég aðeins á miðjunni.
Ok, dreifa.
Fínt að færa þessi þar.
Og ég var svona miðju vinstri kant, vinstri bak í 11 manna boltan.
Þú ert svona, ef við finnum eitthvað útlenska sem hann geti mynd okkur á?
Jordi Alba.
Já.
Ég kalla hann svo Tony Alba, ég hef byrjað það.
Ég hef búin að heyra þetta sko. Menn eru búin að setja posta fyrir þátt Jordi, nei, Tony Alba sko.
Já, Tony Alba, en, hann er bara svipað því hann er svo sóttjör. Já. Eins og Alba, þeir eru mjög líkir í spilamennsku. Tónu og Horti, hann er
það. Hversu hérna á þessu tíma, við erum að það ennþá stati kannski þriðaflokk, hversu metnafullu varstu? Varstu bara að horfa á landsliðið eða varstu bara að horfa á Þór eða skilur, hversu mikla trú hafðir það er?
Ég var nefnilega, ég hafði alveg trú á mig sko.
Já, það ekki.
En það bara, ég veit ekki hvað gerði sko, maður var alltaf í fótbolta. Ég veit ekki, okkur maður náði ekki lengur og var ekki betur en þetta.
Nei.
Já.
Þrjú ár þar. Hvenær byrjaði það svona fyrsta ári, hver var að þjálfa þá?
Fyrsta ári var skal ég segja þér, Ragnar Hauksson, Raggi Hauks.
Já.
Hann var með mér á fyrsta árinu, svo...
Varst í liðinu þá?
Nei, engin
liðinu. Nei. Var það stertlið þá?
Þetta var svolítið stertlið.
Það varst að spila með...
Orra Sig, Ingotna, Basarú, Jónas Björgvin.
Þetta er alltaf, þetta er betri liðin sem við haft.
Já.
Væja sagt.
Það var það sko.
Já.
Fyrst að góða skóla þetta fyrsta ár.
Það er fínt bara að fá góða skóla. Voru tvö liðið það? Var A, B,
það voru nefnilega, yngsta árinu voru með tvö lið.
Já, þú fækst alveg að spila með bílinu.
Fekk alveg að spila með bílinu, já.
Ok, annað árið, hvernig var það?
Annað árið.
Þá voru nú hvað, Ossi og Jónas ennþá?
Þá voru Ossi og Jónas ennþá, þeir voru dettir í meistaraflokki spilu, samt flesta leiki með okkur.
Já.
Þá var bara mitt lið.
Já, varst þú að spila eitthvað þar
eða? Þá var ég svona inn og út.
Inn og út bara?
Inn og úr hóp.
Ok. Og síðast ári, ég man þá eftir því, þú varst alltaf
ég, hefna,
rosalega pirraður þá að fá okkur
spila. Ég fylgdist mikið með síðasta ári.
Já, ég man eftir að fylgdist mikið með það sko.
Það var Nonni þjóla?
Þá var Nonni þjóla sko.
Nonni tómaður.
Frændi.
Já.
Og já, ég var pirraður. Svo meiddi, í Mosó, spila náttúrulega alla leiki í Mosó og maður dýpað meittist þetta 5 mínútur þegar ég fekk lósins jensinn og var frá í einhverja 4-5 leiki og ég hafa pínu þegar ég hafa búin að vinna mig inn fyrir þessu, fyrir þessu jens og
það kom bakslag
og svo var ég svona inn og út ég spilaði reyndar flesta leiki í lók tímabils á elstóra öðrum.
Það er alltaf hann í þegar maður eru elstaður og öðrum og vill maður spila, hann er bara hannig.
Náður allir almennilega náður að meðslunum með það?
Jú, ég náður mér alveg, en þetta var bara ökli, tækli, tækling.
Já, já, skil.
Ökla.
Og hérna, og eftir annar flokk, þú fekkst hvað, senast með Þór eða æður eitthvað með þeim?
Er ég æður með Þór fram að jólum.
Já, og það var eitthvað kött eitthvað svo leiðis.
Já, árið sem Donni tók við, þá var ég að, þá var ég að, hérna, dett inn í þetta. Og fekk æfa með þeim fram að jólum.
Já.
Og fekk ekki halda áfram.
Nei.
Hvernig var það, var það ekki sárt?
Sem
Harður Þórsari.
Jú, á mjög verið.
Lítur að vera svona pínur reyður við Þórun alltaf?
Nei, maður getur ekki verið. Getur ekki verið reyður út í félagið sitt, sko.
Sannsöð ekki.
En maður var alveg, maður var svektur og pirraður, smá pirraður, sko. En
hvað hérna, hver var pælingin þá?
Pælingin þá, þá fór ég bara.
Þú tekktu upp?
Nei, þá fór ég í hérna Dalvík, Dalvík reyni.
Og spilaði þar
sumarið þar eftir
2015 fimm leiki í deildinni.
Fimm leiki deild.
Mm-hmm.
Já.
Hvernig var að spila með Dalvík?
Það var og þessum tíma var mjög fínt sko.
Hver var að þjálfa þá?
Pétur Petti.
Já.
Það ekki réttali. Ertu með þetta flettu?
Já, það verið með þetta. Verið með þetta sko. Petti var held ég spilandi þjálfari.
Spilandi þjálfari,
já.
Já. Og þú komst inn á hérna fyrir Jánis Renko móti Njarðvík.
Sælla minninga Jánis Renko.
Geggjaður svo
vel. Þetta var alveg leiðan. Sveinn Tarfur í markinu. Þið vorum með Petti var hérna Gunni Giggs, Renko, Viktor Daði.
Gunni Giggs er leikmaður sko.
Og þetta er þessi
Batti Borgas maður.
Batti Borgas.
Stund Borgas maður.
Þarna varstu vinstri bakurinn
maður, ekki? Og Elvar Óli.
Þarna var ég vinstri bakurinn. Kom inn á vinstri bak.
Bak. Næsti leikur það var á móti Leikni Fosk úti. Þar komst þú líka inn á sama tíma.
Hvaða mínútu það haftur?
69. Fyrir Clary Coma Kurs.
Erum við að tala um það að Dalvík hafa kannski komist yfir í leiknum, ja, okay, og finnum. Svo ætlum við að loka markinu og hendum við.
Það var enda 4-0 þannig.
Já, þeir voru, vildi ekki maður 6 mörg.
Þetta var erfitt í svon. Ef ég marri.
Í hvað deild var þetta?
Þetta var í annar deild, reyndar.
Var þetta ekki árið sem, Dalvík fjall?
Ég þekki það ekki.
Hérna kemur raun á 8.9. og farið bónusinn.
Já, gera það vel. Fyrir besta víðis.
Og heldur punktinum fyrir okkur.
Já. Þá kom hérna stóru launum tekki inn á heimabokkan. Inn á skiptingin.
Fyrsta startið, jarnadeild. Það kom á hérna N1 vellinu, Marmá, móti afturheldingu. Tapið 1-0 reyndar.
Áttum reyndar ekki að tapa þeim leik.
Manst eftir hún?
Já, ég man eftir hún.
Já, þú varst nummer 28.
Var þetta alveg mark á Alavesta?
Sjálfsmark.
Sjálfsmark, ég man ekki eftir í sko.
Nei.
Ég man að ég held að þetta hafi verið bara. Ég held ég hafi verið ég vissi bara ekki þessum leik og skilaði mínu.
Já, bara eins og yfirleitt.
Já.
Já, síðustu leikurinn á tapi 5-0 móti Hetti úti, það var svo sem aldrei.
Það var brekka.
Þú startaði það með þetta líka, þú átt tvö stört í annað deild sem að þú,
það er ekki allir sem hafa það.
Það er ekki til að skamma sig fyrir, nefnilega.
Nei.
Ég man eftir eftirminnilegu tísti.
Ég líka.
Já, farið til það?
Já, ég vil helst fara hans út
í það. Ég kem á fjöllum.
Þið með ég farið það.
Sko, hvort þetta var tilinga, ég man ekki, hver var þetta tilinga?
Ég veit
það. Já, var þetta ekki tilinga hérna?
Tónni, manstu það?
Var þetta ekki tilinga bara Jón Stefán Jónsson?
Það er hárétt.
En það ekki?
Tilinga hárétt. Jónsa.
Var hann
að þjálfa
Dalgrinni?
Já, hann tók við að Petta.
Að restina?
Nei, restina á þessu tímabili. Man ég, ef ég man rétt.
Já, 2015.
Já.
Já. Og hérna, þú varst greinlega ekki sáttu það að vera á bekknum, eða hvað?
Ef maður reyktum að sáttir að vera á bekknum.
Nákvæmlega, og hérna ekki. Og ég, annarlega sjálfsögur sem diggur aðdóndið þín, er með notification á þér á Twitter.
Já, hann er ekki margir sem er ekki með
það. Og hérna, 29. júli 2015 þá fæ ég skemmtileg notification. Anton Frey tvítar: hvernig getur einn þjálfari verið svona ógeðslega heimskur?
Þetta
klukkan hvað tvíta þetta?
22.00.
Þetta er sennilega í klefan.
Þetta hefur verið átta leikur leikunum já, búin kortir í
já, þú varst að leiðinni heiminni með, þú varst
að setja út í bíl
sennilega klefa. Bara fyrir utan, utan hérna, búinu klefana
í trilling
gæti í þetta verið eitthvað meiri hérna, meiri hreinni íslenska
nei, þetta er tandur hreint tandur hreint
sko. Hættir að skafa hlut
hvernig leiði þarna? Og hvað var svona að fara í gegnum hausinu að þú íttir á send tweet?
Ég veit ekki alveg hvað ég var að pæla hana, sko, ef ég var alveg
voru einhverjir
eftirmálar?
Já.
Ég man nú ekki, jú Jóns ringir eitthvað í með daginn eftir
og spyr mútið þetta. Þá varst þú
neyðað? Ég held ég og ég eitthvað svo. En já, þetta var bara, ég man ekki alveg hvernig þetta var, ég held að það hafa verið
Settlu þetta bara?
Já, settlu þetta slags bara.
Drepa því fæðan eitthvað gott.
Já.
En var þetta einu ósætti svona eitthvað sem þú manst eftir? Var eitthvað annað sem þú manst eftir bara svona fljótu? Eitthvað sem var, þú hefði kannski að spila meira það, hefði ekki vilja nýta sjensi betur?
Ná, maður mörg margi leiki sem maður búin að vera að pyrra að koma ekki inn á sko það.
Já.
Já, ég ætla að hérna ég ætla að rifja upp hérna eina frétt.
Já.
Sem kemur á vísi.is 2011.
Nei, ekki.
Fýttu, ég kem aftur á fjöllum, þetta er ótrúlega.
Fyrir, hvernig getur koma á fjöllum yfir þessar rétt, sko?
Fyrir sögnin, hljóma svona. Flösku kastar í höfuð Jóns Vilhelms.
Já, sömari, þetta upp. Djöfull varmaði vitlis.
Ég er komin niður að varmaði vitlis. Og ég er á fósvelli, þegar þetta gerist.
Já, og ég ætla hérna að lesa upp bara fréttina. Ungur stuðningsmaður Þórs var miður sín eftir að flaska sem hann kastaði inn á hlaupabrautina á Þórsvöllinum hæfði Jón Vilhelm Ákason, valsmann, í ennið. Það blæddi úr Jóni en valsmenn voru að fagna 3-0 sigrinum á Þór þegar atvikið átti sér stað. Jón fekk aðhlynningu en stuðningsmaðurinn hljóp á brott. Hann fannst fyrir rest og baðst afsökunar strax eftir leikinn á hliðlínunni. Jón tók afsökunina góða og gilda og ólíklegt er að nokkrir eftirmála verðið aðtekinu nema KSI ákveði að gera eitthvað málinu.
Þetta er ótrúlegt,
þessi ungi stuðningsmaður Þórs, hann situr þetta með okkur.
Ætli þetta verið ósann okkur, ég fekk ekki, nei,
hann er ekki ungu lengur.
Ég var til að þú svona faraði svona ykkur gegnum þetta, hvernig svona þú útskýrir það bara hvað gerðist?
Ég ætla bara að koma þér strax að ég stóð fyrir aftar.
Stóðstu fyrir aftar?
Já.
2011.
Ég sá þig varpa
bara,
þessu.
Þetta var bara.
Hvað, ég meina, segðu okkur bara hvað gerðist?
Sko, við töpum 3-0.
Töpum 3-0, ég var alveg brjálaður.
Við áttum ekki séns.
Var eftir því að Rúna Már, hann var að spila leik, landsliðsmaður dag og skoraði þessu leik.
Ég með eina spurningu sem, var þetta fast eða?
Ég bara, þetta var ekki, þú veist, ég reyndi ekkert að hitta, ég kastaði bara flöskuna þannig að ég man ekki hvað, hvort hún hafi verið hálffull eða eitthvað og reyður og kastaði henni vann að pyrraðist eitthvað við að heyra og fagna þessu sigri og
eðlilega.
Þú veist alltaf örfendur og fastur, sant?
Já, hún hefur greinilega enda í haustum og greið Jón Vilhelmi ef hann er að hlusta á þetta, bara innilega.
Hún er þetta búið að gróa guðin,
já.
Sástu myndi flöskuna lenda í.
Nei, málega það, ég snýri mig við sko.
Já. Og síðan bara, hvernig svona fréttur að þetta hafi farið í hann og hvað?
Ég heyrði bara einhverja stuðningsmenn Vals sem voru
að meðlum. Já, voru nokkur á leiknum, voru búin með læti sko.
Elta mig, já.
Það hefur ekki verið þægileg tilfinning.
Nei, ég hleyp ekki hann að bak við sjoppinn á Þórsvelli og
já.
Og þeir taka eitthvað í mig og ég var náttúrulega bara í sjokki sko.
Já,
þeir heyrðu þetta og
þú ert náttúrulega bara 16 ára strákur hann sko.
Já. Maður veit ekki
hvað. Ótrúlega dæmi að hafa fúðar að taka í þig.
Þroskaði seint. Hann var orðað þannig sko.
Og hvað þurftir að biðast afsökunar til Jóns eða hvað?
Já, ég fór niður hann og hitti Jón og tók í spaðan á hann bara og bara sann innlegur afsökunar.
Já, bara fínt að setla þetta.
Þú varst mættur í gestið næstuleik.
Já, var það svoleiðis?
Já, ég man.
Já.
Það er alltaf bara vel gert.
Já.
Mjög fagmælna gert.
En læra þessu, ég meina þú hefur aldrei gert þetta aftur eða eitthvað.
Nei.
Akkurat.
Og mun aldrei gera held.
Nei.
Ætla von ekki. Nei, maður verðið eitthvað tíma kannski og mikilli prósentu. Nei, það gerist
ekki. Nei,
það gerist ekki.
Þú var rík höldur flöskuna næst.
Þú kannt í áfenginu,
það er eitthvað sem segir mér að þetta gerst í dag, þá er þetta alltaf verið miklu meira vesen. Það var ekki að fletta vísu þessu tíma.
Þetta en já, mér langar bara að koma inn á þetta.
Já, já.
En hérna, þú tekur tvö árið Dalvík, sé ég.
2016. Já.
Spila sjö leiki árið eftir. Og þá svona, hvað ertu að hugsa þá? Sjö leiki í þriðudeildinni, sko, því fjallu hann árið áður?
Þá er ég bara að hugsa hvenær þetta slútaði svo fara að einbytta mér að líkamsættinni.
Já, og þú gerði það, eða svona?
Ég tók reyndar.
Þú varst byrjaðar að lifta á fullu þetta með fótboltanum eða?
Já, þarna var ég
að vera að fullu. Sko, hættu, en síðan kemur, er það Pavlíts sem kallar á þig eða? Sinisa?
Sem kallar á mig?
Já, því þú ert hérna í 2017, spilarðu sex leiki með geisla aðal.
Já.
Fjörutildir.
Já. Það var hérna, ég spilaði ekki fleiri leiki út að ég var náttúrulega í vaktavinu á Hertz og gat bara ekki spila fleiri leiki og var ekkert að taka boltan fram í vinnuna á þessum tíma.
Nei,
spilaði bara þegar ég var ekki að vinna. Já. En ef ég hefði verið 100% þá hefði ég örugglega verið með 90 öllum þessum leikjum þetta sumar.
Já, 100% sko. Og hérna, og síðasta sumar þá áttu 5 leiki með bitninum.
Með bitninum?
Já.
Já,
hvar er það leik?
Það er í Grafarvoginum.
Grafarvoginum? Og það er í fjórðudeildinni?
Það er í fjórðudeildinni.
Þetta er samt ekki hérna venslalið eitthvað, hvað sem er, eða ekki?
Jú, maður sé. Fjölnis. Þetta er bara sjálfsagt lið.
Nei, já, þetta er bara klúbur.
Já, ég sé.
Þetta er bara klúbur, já. Sem tveir strókar stofnuðu og Baldvin Borgas, minn maður, hann hérna kallar á mig og spyr hvað þessi ekki til í þetta og ég bara, jú, og hérna spriklaði eins með þeim en þarna var metnaðurinn ekkert rosalega mikill og ég var ekkert, þú veist, en þá var ég að vinna vaktavinnu og hélt bara mínu striki í vinnu og mætti bara þeirri gatt.
Já, já, enda. Það er bara fínt maður.
Varstu ekki miklu massa en allir hann
að... jú, gatt, reyðið sátt á vellinum maður.
Já, bara svo.
Reyðið sátt á.
Það er eitt atvik sem ég langar að fara yfir, sem að ég var bara því miður ekki vitni af. En ég er búinn að heyra sögur að því oftar einu sem oftar tvisar.
Já.
Það er atvik í Boganum. Veistu hvert ég er að fara það?
Hvað hefur ekki gert í Boganum?
Það er hérna, þegar þú ert bara sko, að spæna upp kantinn og ert í bakvörðum hvort þú ert að spila með Þóra eða Dalvík, ég maður það ekki. Það spæna upp kantinn og fullt af fólki að horfa sko og tekur gamla góða svona fake shotið og heldur alltaf áfram. Þú tekur það tvisar þrisvar. Sér ertu komin alveg út í hornið. Ertu að fara stönnan inn fyrir í krossinn, flýgur á hausinn, manstu
eftir? Ég man ekki eftir,
man
ekki eftir.
Ja, hann lendi náttúrulega, eins og þú sagðir, hann lendi hann á hausnum, sko.
Já, ég man, sko, ég var ekki á leiknum, en ég er búin að heyra ófá að sögur að þessu, menn men hefur rosalega gaman að þessu, sko.
Býttu, hvenær
var
þetta?
Ég man ekki alveg hvenær þetta var, sko, hvort að maður þurfa að fletta sig upp, en...
Það er náttúrulega helvítið sleift í bóðanum, gamla gervigrasi var alveg helvítið sleift. Maður gat ekki feik svo þetta að rann maður hausinn.
Steg sennilega okkur reymu
og hérna, og eftir þetta já. Var víst bara sett nýtt gerega, sagði þetta gengur.
Ég man ekki, ég man ekki hvar ég var að spila hana.
Nei, hvort það hafi, fekkstu einhverja æfingarleiki með Þóru eða?
Með meistaraflokk á? Nei, bara innbyrðis.
Bara innbyrðis,
já.
Þetta hefur þá sennilega verið með Dalvík, hvort það hefur ekki verið þá að kjarta femmótinu eða eitthvað?
Sennilega.
Já, þú mást ekki eftir þessu, það er...
En
kefturinn svona tekst hérna móti Þór, hvernig var það?
Gerður það?
Jú, við spilum að kjarta femmótinu móti Þór.
Já, með Dalvík?
Það hefur verið í þeimleik.
Með Dalvík.
Hvernig var það?
Það er í þeimleik kannski.
Fótboltaferillinn er það bara cover.
Það er nú ekki margir sem vita það, en þú varst í handbolta?
Ég var í handboltanum.
Handbolta?
Ég var í handboltanum. Hægri horninu.
Já. Það er svolítið lýsi líka bara fótboltanum. Lítill, snöggur.
Já.
Það er efni í virkilega góðan handboltan. Og örfendur.
Örfendur.
Það er nefnilega... Ég er alveg fast úr því að ég er haldið á með handboltanum. Það hefði verið... Það hef verið eitthvað.
Heldur það?
Já, ég held það. Sérstaklega bara þetta örfundur.
Ég er sammála.
Og snöggur.
Já.
Örfundur og snöggur, svo er alltaf þetta kennir að slúta.
Já.
Þannig að það er kannski erfitt að vera að pæla eitthvað því núna.
Já, langt sér maður. Já. Langt sér maður og gamall.
Ertu sem búin að covera fótboltan og handboltan? Ertu hættur í fótbolta alveg?
Ég er
hættur.
Nei, ég ætla bara að einbytta mér að hérna að líkamsættinni.
Já, þannig að fyrir ykkur lið í fjórðudeildinni sem við vorum að pæla, þá hérna. Þá er tóni ekki að lausu.
Ég er ekki lausu.
Eðlilega þar sem þetta leggja allar metnað í ræktina þegar þú komin á þetta level.
Já.
Nema fyrir einhverja X uppað. Aldrei að segja niður peninga.
Nei, ég er rétt.
Þannig að menn vita það, því.
Fleiri ferðlar sem þú nú farið í, hvað svona hefur gert?
Ertu mikið golfa, þú voru golfa eitthvað?
Ég er, jú, ég var í golfa.
Þú ert þetta góður golfa?
Ég var í golfa, ég var góður
golfa. Þú kemur náttúrulega úr golfætt.
Já.
Þannig að þú ert ekki langt að segja það?
Nei, pabbi er gríðalega öflugur í golfinu. Öflugur.
Hann er bara eins og besti?
Eins og besti, nei, ég segi það nú kannski ekki. En hann er í landsliði hérna öldunga og hann er búinn að bæta sig gríðalega mikið og ég einhvern veginn byrjaði í gólfi af því að hann var alltaf á vellinum og var alltaf að taka mig og æfði gólfi í einhver 3-4 ár.
Hvernig er þetta þetta var nú skrítið?
Þetta er hérna,
hvernig er að slá í kúla með alla þessu vöða?
Ég var náttúrulega ekkert með þessa vöða þá sko.
Sennilega ekki. Þetta er gamalt.
Þetta er gamalt.
Já.
Ekki, ég man hérna
bomba út af braut.
Ég vann eitt mót, bautamóti.
Kemur ekki orð.
Hvað varstu gaman þá?
Þá er ég bara, geti örgulega flett svo upp.
Er þetta frétt?
Þetta er nefnilega, ég held að þetta sé frétt, já.
Þetta er stort, við erum ekki með þetta.
Nei, ekki með
þetta. Hver er alltaf að vera með þetta? En BL, Vísir?
Nei. Bara gulklubur Akureyrar, bara gia.is, held ég.
En BL lækast ekki tekið?
Nei, sennilega ekki.
Sennilega ekki.
En já.
En hérna, en ætlar eitthvað að halda honum í golfinu?
Ég ætla hana að koma sett.
Fyrir sumari?
Fyrir sumari, já, maður er að fara að spila í sumar, það er klórt.
Og heldur þú getur að lóra góður? Ertu góður?
Ég held ég sé ekki.
Þú með forgjöf?
Ég er með forgjöf, ég held ég sé með pappa var að segja mér þetta en ég held ég sé með 17.
Hvað er hann með?
16. Það
er þetta mjög gott.
Gamli með ég maður þetta ekki 5 eða 6.
Hann er í 5-unni. Hann er helvítið segur.
Það er helvítið góður árangur.
Já.
Ég er að rita niður hérna nokkrar hraðaspurningar.
Hraða?
Já.
Ok.
Þannig að við getum komað.
Ég sé bara alveg ágætist tími í það bara.
Já, við getum kannski geimt aðeins sko. Já, er eitthvað svona atvik sem vilja ræða? Ég er alveg með 2-3 sem
ég geta. Ég man eftir einu. Ég veit ekki hvað þú munir því. Þegar hérna, þú pantaðir Dominus pizza á hérna, nágrannar, 2000 á milli.
Já, wow.
Svo fórum við félagarnir, ég og þú, á varum einhverju tveiri viðbótt, ég man í hverju voru með okkur. Og við horfðum á pizzuna.
Bíddu, varstu með?
Ég var með. Og við horfðum á pítsuna. Pítsu sendilinn, labba með pítsuna. Góða daginn, hérna. Og maðurinn bara, pítu, ha?
Maður kom á fjöllum.
Já, og svo ríti Dóminós bara beint heim til þín og þú að kalla þér heim og aha, bara hálfblósari.
Já, mamma náttúrulega.
Það er stuttlega þessu tíma.
Það er stutt í, mamma mátti ekki gera neitt á þess að.
Nei, mamma mátti ekki panta hérna Dóminós pítsu.
Það er þess að flippa smá.
Þetta var hérna gott.
Hvað er það, þurftur að borga pítsuna?
Ég man ekki, hvort að mamma þurft að borga hana eða eitthvað, ég bara ég veit ekki, sko, ég man bara gamla.
Þess
virði samt eða ekki? Gamla var ekki sátt með það.
Hún er sátt í dag, hana?
Já, ég var sátt í dag. Þetta voru góði tímar.
Þetta voru ekki að tímar.
Mattu, þetta er eitthvað svona atvikið sem vil draga það?
Nei. Ekki svona atviki, sko. Hafi, áttu eitthvað fleiri atviki, að þú veist, ég bara
Það er alltaf að grafa eitthvað, sko. En ég fór nú neitt ekki alveg í það.
Hérna, Jason var að rifja upp á hann atvik sem er gerist á Spáni síðast að langar eitthvað að ræða það.
Var þeirra þegar menn hótuðu barsmið?
Já, menn voru eitthvað brjótandi ýmsa hluti og
ok, ég skal ekki, þú veist, ég ætla ekki að fela það, en ég nenni ekki að fela hérna.
Við búinum að tala tandur hreinu.
Já, ég sem sagt, við vorum Benidorm,
félagir. Ég vil ekki gefa smá rep á Benidorm samt.
Já, það er staður
á hálfum. Ég bara, ef einhver vil fara í sól og hérna sótavatn og bara slaka þess á, þá bara hára Beni, ég mælu með Beni.
Já, voru sem sagt eitt kvöld og fórum McDonald's. Og ég man nú ekki alveg, ég var í góður prósentu þarna.
Já, bara eins og gengur og gerist á Beni.
Eins og gengur.
Menn við það sem hafa komið á Beni.
Já, og það var eitthvað sem fór ægilega í taugarnar á mér, man ekki alveg nákvæmlega hvað það var og ég strunsa út af McDonald's og íta svona hurð íti henni svona
hún er náttúrulega bara gerði hún einhverju rusli
augljóslega eða ég er sterkur og ég íti svolítið fast í henni og það enda þannig að rúðan á McDonald's brotnar og ég vissi ekki hvað ég hét þarna sko ég held ég væri bara að fara í jaili á Bindorn sko, í smástund sko
gaf nú góða panikið
það þú tekit á Íslandi sem þú bara borgar þetta á búið sko
ég held ég væri bara að fara að lenda í djúpum sko
og hvað hvað tókst þetta ráða þá?
Ég var bara skítrættur og hérna svo kom löggan og ég held ég væri bara að fara í jaili og þá sögðu þeir mér að McDonald's væri að skoða myndagannar með löggunni og ég vesinu var ekki meira vegna þess að ég kýldi ekki, ég ítti bara í hurðina og þá tryggingafélagið þannig að úti kofera þessa rúðu út af því sko.
Ok, hann var þú slappst frekar vel bara?
Ég slapp mjög vel já og þetta er gott að minnast á þetta
það er ekki allir sem geta rétt svo komið hurð og hún brotnar nei hérna, já jú hurð og rúða á hurðinni
já ég vít svolítið fast
Svo er þetta þannig að með þeirra menni eru með prósut í blóðinu, þá er maður sneggur upp.
Það er rétt.
Annað atvik sem við vilja ræða, það er nú bara mjög snöggt. Manst þú eftir K.R. Þór í hérna, Dominos Playoffs?
Heru, já, ekkert að tala um miðjurskoti.
Já.
Nú var það góð.
Það er líklega besta miðjurskot sem að káeringar hafa séð.
Það var ekki vöðva skot.
Nei.
Hvernig var það rugglaðist á körfum? Hvernig var það?
Grínilega sko.
Þetta var ákveðis. Ég held að það hafa verið svona 11 metra.
Já, þetta var okkur körfu sem var bara við stúkunum.
Þú varst nær því að hitti stúkuna frá miðjunni. Heldur en körna, þú varst að reyna hitt í körna sko.
Já.
Hvað var í gangi, varstu með eitthvað í blóðinu eða hvað?
Ég var með eitthvað smá í blóðinu.
Já, ok. Það hlýtur alltaf að vera skýringin.
Já, skýringin. Já. Ef ekki að segja það bara.
Já. Þetta er bara svona að mér langar að rifja upp, ég hafði rosalega gaman að þessu sko.
Já, þetta var skýrt.
Það verst þetta er ekki til á film.
Þetta er bara til
á
film
sko.
Ég held að þetta sé til, jú. Ég held að.
Menni
að
stundu skjóta með fram, já, hann er bara svo leis
Ég meina, þið sjáu leikminn ensku úrvalsdeildinni negli enga, sko
Já, blessa þér
Segði það, og það er ekkert í blóðinu þeim alltaf
Ekkert í blóðinu
þeim
Þetta er way off, sko
Þetta er way off
Kemst ekkert mikið lengra á körfinu, held
ég Ég hugsa að ég lóti körfbólna vera
Já, þetta er ekki alveg þín í þess
Nei, þetta er ekki mín í þess
Körfubolti er ekki fyrir allra, en annað atvik sem langar það.
Já.
Og ég man eftir þessu, það er hérna á Akureyrarvelli. Þegar við vorum í stúkunni, allir, fjórir við held ég bara. Manst eftir þessu?
Akureyrarvelli?
Já, þegar hérna, hvort við vinnum ekki leikina, hvernig er það og þú ert fenginn í það, sem fulltrúi mjölnismanna. Já, jogga einn ring í kringum öllin með fána.
Jú, manst eftir því? Jú, ég man eftir því.
Það var geðvegt.
Það var gaman sko en hvað djöfull þeir eru að koma með ykkur atvík sem maður löngum búin að gleyma sko já
fínt að rifið upp sko þetta er alls ekki
þetta skammar fínt að rifið upp nei
þetta er eiginlega bara stolt
já ég myndi segja já.
Það þetta var mjög gott moment eitthvað annað sem við ykkur dettur í hug
já, ég er alltaf búin að koma svona 60 punkta einna sko
já
Tóni þú lítur að geta muna eftir einhver svona skemmtileg matvíkum þú áttu mörg
ég held að því sem er bara búin að koma með öll svona sem
helstu
svona öll helstu átíkin sko
ég man ekki alveg en ég held að haft þá munið það betur af því að ég hef heilt hann segja einhverju sögu í einhverju útilegu hvort það verið í vagla sko eða komast við því
já
útilegunar góðu
það er ekki ferða að sé það
já ég man ekki alveg hvernig það var en hún kemur frá bróðu mínu sko þá hérna, það var svona rafmakstur bara svona sem er út um allt nála Íslandi sko og hann hérna tók eitt góðan og snerti rafmaksturinn og svo let hann eins og það fekki straum og lék dauðan hann tók svona og þú bara og bara hljópst til mamma og pappa og bara hérst að það væri dauður sko Ætla gott sko.
Það er tjúl. Það
er bara útulegur, hann er bara hannig.
Þetta er gaman að þessu maður. Það er gaman að þessu maður.
Ef að fara einhverjar, hérna, hann er létt af hraðspilningar eða svona þegar fólk fá að kynna eftir svona aðeins aðeins betur.
Já.
Ég feg bara
nú. Ef að hérna, ef að hendi smá lag og smá bósu, ef að klára þetta.
Ég geti gert það.
En alltaf allt tækti á tæknimennum okkur.
Já, ég get komið lag, sko. Ég get bara setja á eitt besta lag sem eru samið, bara svona til að fólk fá aðeins að...
Nei, við kannski bara að reppa annarkvöld eða?
Tökum, við getum gert það líka.
Það er herrakvöld, það er herrakvöld á morgun, maður.
Dóri Ká, sættu.
En fyrir kannski yfir það, það var nú tíu maður eftir.
Ég ætla að bomba tú fótó. Besta lag sem eru samið, þannig. En já, ef að kóngurinn óskar til pásu, það fæna pásu.
Fáum okkur eitthvað ribbit og slökum á. Komið í sæl aftur og ný. Við höldum hér áfram með ítarlegt viðtal Rauðan Faxi Conte við forsetan sjálfan Luka Tonsson.
En og við ætlum að skella okkur nú bara hérna í létta spurningar. Ég feg bara inn á hérna, bara heimilslegt, feg bara inn á hin hliðin fótbolta.net og les upp svona sem við með dettur í hug. Þú getur til í það?
Ég klár.
Ok. Fullt nafn, það þannig að ekki kynna það. Gælunafn.
Gælunafn, ég held þessi bara Tóni.
Bara Tóni, það því hafa nú verið nokkur.
Já,
Tónsson. Tónsson, Tónsi.
Ég segi alltaf Luka.
Jordi Alba.
Jordi Alba, ég er það á
fyrir. Þú veist.
Ari Freyri voru með menn
valdins Jassi var náttúrulega, Jassi var náttúrulega líka með Ara Freyri og Jassi vildi mig bara í landslið fyrir Ara Freyri á
þessum tíma Þú varst nú ekki svo langt eftir honum, að þeim tíma
Jú, ég hugsa það Ég man þessu, ég glemst aldrei, ég spurði því Hagup svona númer hvað þú væri í rauðin í landsliðinu það var hvort það ekki eitthvað fyrir EM og þú spurði svona, hvað sé langt ég að þú, eða skilur þú sagði að vera svona cirka 40 mistri bakverðin undan þér í landslið
Já, sennilega, fleiri úrla
Já, ég, 40
Ég held að það gerir 40, ég held að það farri
Já
Ég meina
Þannig ef það væri sko 4-5 manni 20 mistliti grossband
Ég var að það klára með síma hana
Og kærnangur spurningi Reykjavík Svo að við byggum alltaf Akurey
Já, þá hefði þeir sennilega verið bara
Heimir með númreit, veit ég Hvort það var að spýta, eða veit ég ekki
Hefði þú þá tækla Kane hana,
Ég hefði sennilega tekið hann Ég hefði sennilega tekið hann Tekið hann sprettinum
Já,
átó
En já, nú það aldur
Herru, 23
23 ára Síðan kemur það spurning sem að hennurnar vilja mikið vita, það er hjúskapastaða
Það er á lausu
Það er á lausu
Nú, okay. Já, okay.
Wow.
Jú, það er ekki alltaf sem þú ert á lausu
Ég vissi það ekki
Á lausu þarf að koma helgi
Fyrir norðan steinlíkur
Steinlíkur
Uppáhaldsdrykkur
Uppáhaldsdrykkur, það er sennilega Það er sennilega jólatúborgin
Já, okay. vel valið
Það er sennilega jólatúborgin, það er bara
Uppáhalds matsölustæður
Uppáhalds matsölustæður
Mér veist ég alltaf að vera að sjá því borða á hann
Matsölustæður
Vokon
Já, Vokon, ríkalega gott
Það er það betri en krúa
Vokon
Nei, Vokon er ekki svona í hotla
Ég hef ekki að segja, krúa Krúa segja mjú
Föstu dagur, klukkan er 12
Ekkert betra
Akkurat Hvernig er bíl átti?
Herru, ég er á Volkswagen Golf
Vá wow.
Fellow
Ok, upp á sjónvastættir
Sjónvastættir? Það er held ég Mikill Prison Break maður
Sammála því
Geggja þættir
Ég held að sé bestu þættir sem hafa verið gerðið
Já, þið eru geggjaðir
Hreinan svari, uppáðs tónlistamæður Fyrir utan á Súna
Hvað segirðu?
Fyrir utan á Súna
Þetta talum bara í heiminum með
að Já, bara almennt
Uppáðs tónlistamæður Ég er eiginlega að passa á þessa
Pass tóni minn
Nei, veist, það er svo margi, ég get ekki gert upp sko
Já, ok
Ég hef ekki gert upp
Og ekki nefnið kannski þá 1, 2, 3
Tónlistamenn
Já
Þeir sem hafa gefið út tónlist
Ég átta mig á því sko
Hvað ertu að hlusta á í dag? Ég meina ef þú væri að fara út í bíl núna Kveikja Bluetooth
Það er eitt sköllund með gleru
Hvað lag setur
það? Ef ég væri að fara út í bíl núna Að setja ykkur lag Það væri sennilega hérna Allir vilja með KVK Ef myndi fara, ef ekki segja KK
Rapping, akkurat Uppáhald samskiptamill, við kannski förum betur með
það er held ég Instagramið
Orðin frægur þar Fyndnasti íslendingurinn
Það er fyndnasti íslendingurinn Ég ætla að segja Egil Einarsson Ég bara
Gilsi, já
Glísnekar
Já, hann er ekkit eðlilega fyndin sko. Á föstu dögum í FNV Blöð að hlusta honum hann og ég bara ég hætti ekki að hlæja
Hvað færðu þér í bræðaröðin?
Ertu í Tím Brynja? Það er alltaf Tím Brynja sko. Ég hef reyndar ekki færi í Brynju í bænum ég bara
já, það er illa,
þú ferð ekki Brynju ekki á akkur sko. En í bræðaröfin ég set Jarðabir Mass og Lúksu Stífi
Já, ég hefði því Uppbóðslið í enska
Það er Átó Leifbúl
Átó Leifbúl, og harður það ekki?
Harður, mjög harður
Það passa það Þú fórst á leikivitur, ekki?
Ég fór á leikivitur, það passar
Hvað leik?
Leifbúl Porto í áttalegustlum meðsællum
Þú fórst á Champa League,
hvað er ekki að það? Champa League á Anfield, það er ég held að séu fáu leikir
Veist það er góðu andilt Veist það er góðu andilt Ég er rúglega helviti fínt
Ég tók þetta reynd reynd Þannig ég líka veitur Það var ógjöldlega leðilegt Vinnu hann að umlega liði 5-0 eða eitthvað
Veitu hvað það?
Rauða stjarnan
Rauða stjarnan á
Það var stuðstofan
Stuðstofi, já Uppáhalds staður Íslandi
Uppáhalds staður?
Já
Það er bara Akureyri Þorpið 603
Hrifin að þessu Uppáhalds, svona, í hvernig takka skoðumastu?
Ég var í svo mörgum aður, ég var í Ég var í Vapornum mest
Vapornin?
Já,
okay. Nike Þú varst ekkert í Adidas eða?
Lítið
Lítið
Eitthvað í Predónum
Já
En annars var þetta bara, bara Nike
Ok
Vaporum Mercurial
Ok Hvað að síða þetta sem þú gerir áður en að fyrir að sofa?
Síða sem ég gerir áður en að fyrir að sofa?
Mm.
Síða sem ég gerir, það er bara Ég veit það ekki Þú tampa sem tennunar eða
Busta, já
Busta
Gott svar
Þetta er klókt
Frauspinnana, vikina Maður er bara í símanum og
Í hverju varstu lélegastur í skóla?
Ég ekki segja bara Í hverju varstu ekki bestur?
Ég var lélegastur í Ég var lélegastur í hérna Starfræði
Starfræði, já
Svo var ég aldrei Ég var aldrei úst, ég var, Starfræðin
og ekki
fyrir Enskan alla. Var Var mig mjög erfið sko
Já
En ég sett starfræðan
Ok Uppáhalds Júruvísson lag frá uppáði
Þú getur tekið 5 minútur hérna það veld
Ég ætla að segja Heroes
Heroes með á, með Mons
Já
Vandræðalegt augnablík
Vandræðalegt, ég, maður á svo mörg maður, ég held að þetta að veri
Stengt hérna að skellja þannig og sagði nei eða eitthvað hannig
Hvað segir við?
Þú stengt hérna að skellja þannig og sagði nei
Nei, vandræðalegt moment ég held að hafa verið flaskan góða á tóselin ég bara, ég held að hafa verið vandralega þessa moment sem
ég
lent í
ég, hérna, ég var að spyrja Lexa hvað var hans uppáhalds tónamoment
já
bara svona smá hjálp
já.
Og hann hérna kemur með einn punkt
já.
Þá voru þið á rúndinum og það er hérna og það er asískar konur að labba framhjá mann þetta þessu
mann þetta þessu
Og hérna þeir stoppa
Lexi minn er sennilega íkja þetta eitthvað
Nei, ég veit bara að fá, hérna, fá þitt álut Hvað gerist?
Ég var með eitthvað drikk Hvort það hafði verið eiga sorka eða eitthvað Og var að taka síða sopan Og opnaði gluggan á bílnum Og kastaði henni út Og flaskan endaði eitthvað rétt fyrir fram Fór ekki í þær en Endaði eitthvað annað rétt fyrir fram að þér Og veist, ég man ekki að
Þér finnst ekkert leiðið að henda flöskum
Ég var nú ekkert að reyna Ég sá þær ekki einu sinni
Lexi vil sko meina hérna, að þú kasta flöskun út svona, og segir hey, hérna svona, lætur þar fá flöskuna því þú hélst að hérna, þær voru að safna flöskum en síðan voru það er bara með venjulega póka frá hákup og bara búin vesla
Já, ég
Þú kannast ekki við það
Ég réttiði mig ekki flöskuna
Nei,
sko.
Þú kastar í áttan að hélst að þið væri að safna flöskum með
Fólk er alveg
Nei, ég sá það ekki einu sinni Ég kastaði henni blindandi út og
já.
Held ég að vera að keira sko
Leik svo er að koma annað fótt
Já
Það er hérna Þú fórst til Belgíu, knattspínskóla
Jú
Belgíu Hvað svarað það?
Hvað
hérna
Nei, ég bara, ég
Hvað varstu gaman svona?
15
15
14, fermingaldurinn, fekk til fermingjöf
Ég skal bara lesa hérna það sem er Lexi að segja Í Belgíu að hafa í knattspyrnum og
allir Lexi með þessi ennstæða?
Hvað segir þið?
Lexi með það?
Ég veit það ekki Var Lexi með í skóla?
Nei, ja. Alexander Ríón? Nei, hann var ekki með
Og hérna, hann segir hérna allir voru með krab Þú sko það er svona ísdrasl
Hvernig skóla búinn?
Krab, skilir svona krab
já. Ég er bara að hugsa hvað það bara koma með sko.
Og það er búið að vara við að hérna það er búið að vara við að vera geitungar svona líklega er að fara geitungar eru hrifnir á krab sko.
Já
Eru fara að ráma í eitthvað
Mér rámar ekki neitt sko.
Geitungur og krab
Já, geitungar myndir einu að fara í þetta og svo stuttur setna og kom geitungur það rétt hjá og tóni fer í gamla góða panikið
Þú, hata geitunga sko
Sem er nú
ekki Hata geitunga
Ég myndi örgulega gera nákvæmlega saman við þín spórum Þannig að þú bara shit með krapið, vilt ekki fá geitungin í það.
Nei.
Kasta krapinu bara burtu frá þér. Já. Og hvernig þú vita það að það var kona með barnavagn að labba hana einmitt og þú hittir í hana.
Ég held að þetta sé lígi.
Er þetta hósmennir?
Þetta er hósmennir. Já, þetta er ekki rétt sko.
Þetta er alveg.
Ég man ekki eftir þessu.
Já, okay. Vist,
og hvernig Lexi
var
það frænka veisa?
Ég held að Lexi sé að skálda hana sko. Ég man ekki eftir einu krapi. Nei, ég held
að þetta sé ekki rétt. Þetta er ekki krap.
Kasta fara lösk.
Manast ekki eftir því að hafa kastað í einhverju konu í barnavagn?
Nei.
Ef það er ekki moment til að muna eftir, þá er þetta kjaftaði.
Þá er þetta lígi sko.
Þetta er lígi sko.
Já, já. En já, síðast, nei, hérna, hvaða þrjá einstaklinga tækir þú meður að í þig? Það sem er, ég hefum bara látaði að vita þessari fyrir faktiski.
Þessi er mjög erfi, ég geti verið alltaf nótt að hugsa þessa sko.
Já.
Ég tæki... Hverja tæki ég með mér maður? Ég hefði þurft meiri tíma að þessa sko.
Já, þú gæði setja hana hóld.
Ég setja hana hóld.
Og síðan var hérna, ég vil þá skemmtilega staðinn bara sjálf þig.
Eins og veist þá eru sennilega stór fjöldi kvenmanna hlusta hann á. Ef við eitthvað að pæli að heilla það, þá myndi ég koma með einhverja tölur í lyftingunum.
Sturlaða staðnandi sjálf á mig.
Eitthvað sem að almenningu veit ekki.
Ég er komin í, ef að tengja líkamsættinu þetta.
Já, akkur ekki.
Ég, veit ekki, er
eitthvað það. Stoltur af.
Ég bekkja 135 kíló.
Okay. Það er
fáránlega stór
tala
og það er á kjötinu.
Og já, síðan var Jesse með innan okkur spurningar, hvað er uppáhalds æfing í ræktinni?
Það er bæsipæðingin.
Bæsipkörl.
Gamla góð að setja hérna bólin upp á axlinnar.
Já.
Æja, við erum bara í væbítir sko, við erum bara í hlýraból.
Já, ég fer ekki svo
veginn. Mikið að vinna með hlýraból núna sko.
Ég er líka verið að gera það rétt.
Já, þú dóst þar, þú tvast ekki stöðu ekki.
Jú.
Færið sem að rekta hérna.
Alli, hefur þú stíð inn líka mér?
Já,
ég var fyrir rekta. Ég fór að hérna.
Það rugglaðist hann hérna.
Nei,
var ekki lengi snúið
því. Haffi, ég var farið með haffa, sko.
Já,
tókum á því annað einu sinni.
Að horfa á,
nei.
Hérna, uppáhaldsvöðvi.
Hinn uppáhaldsvöðvi.
Minn uppáhaldsvöðvi.
Og þín líka maður segja.
Hver sýnir sér best?
Uppbóðsöðu á mér.
Hvert svona, ef ertu sturtu, lappar úr sturtunni, sérðu þig ekki í neinu í spegli, hvert horfir?
Ég er uppbóðsöðu, ég held að sé axlinnar.
Axlinnar, já.
Ég er með...
Stoltur af þeim.
Já, ég er stoltur af þeim, sko.
Og ert með rosalega axlir.
Og svo hef ég heyrt af mínu manni, Jakob Inga Stefánsson, ég sé með tröllalæri.
Og það er ekki kjæftaði?
Það er ekki kjæftaði sko.
Já.
En ég myndi segja axlir.
Axlir.
Já.
Síðan var þetta hérna uppáhalds fótbolta atvik. Þau voru nokkur hérna kannski bara líka með Liverpool í vetur eða hvað?
Uppáhalds fótbolta atvik?
Já, má vera með þér eða eitthvað svo horta bara, eitthvað svona uppáhalds atvik tengt
fótbolta. Verðu ekki að setja þarna bara það sem var að gerast fyrir tæpum tveim, vikum á Anfield, Liverpool og Barcelona. Þetta kompakt sko, það...
Og rýtspakkið þá?
Hvað segirðu?
Ja, bara heldur.
Bara leikurinn, já. Og já, setjum leikinn hann.
Það var kompakt.
Eða sigurinn á Englandi í Frakklandi.
Já,
vá,
wow.
Varst þú þar?
Ég var ekki þar. Ég fór á Ísland. Ég tríði okkur inn í hérna,
sérstilega. Það var hljóðum að þú varst með okkur.
Ég hérna...
Já, alveg, ég hitti fyrir
utan
völdum. Hvernig læti?
Það var
besta. Við hittum þetta völlin þar eða ekki. Ég þú Örnur og Fannar.
Jú.
Sætla minninga.
Það passar.
Uppáhaldsþórsleikur.
Uppáhaldsþórsleikur.
Já, það er nú nokkur
sem komið greina. Jú, komið margir til greina á mér.
Ég get nefnt nokkar til hjálpa þér.
Já.
Sko, Þú getur valið Bohemian leikinn heimavalli 5-1. Þú getur valið bikarúrslit, þú getur valið Víking.
Ég var einmitt með bikarúrslit leikinn í huga sko, en út af við töpum honum sko.
Já, hann var ekki sko.
En hann var sturlaður.
Víking 4-3 er sennilega minni hóls.
Já. Já, ég
og náttúrulega hérna Fjarðabyggð leikur 9-1 til tryggjum okkur upp.
Já, tryggjum okkur upp þegar að vinur okkur í Fjölni hjálpa okkur aðeins.
Já,
já, jú, setjum hann.
Já, bara einn maður sem hjálpa okkur aðeins.
Pétur Georg.
Pétur Georg.
Pétur
Georg marka.
Þór í Böf, þeir komum inn á hérna svona bíl, sendifæra bíl.
Já.
Í Böllismenn.
Já. Það var þetta geðveikt.
Og við spólum okkur inn í byggurúslin.
Já. Ég fyrir mútið að pæla í dag hvað við eigum bara svona, við erum heppnir með bara hvar Þór var þegar við vorum aðalst upp.
Já.
Já.
Þú veist, ég fór að pæla að káfa, geta þeir leitað í einhvern leik sem þeir bara svona, shit hvað þetta var gaman þessi tíma.
Ég held ekki.
Ég held ekki sko.
Stærsti leikurinn þeirra, síðust í svona 10-15 ár, hafi verið Valr.
Ó, Jósef Serdarúsis, minn helsti vinur.
Sem var örugglega einn af mínum uppáhaldsleikir sem ég færði á líka.
Hvað segirðu?
Þegar hérna að Vító á Akurvelli, K.A. Valur.
Var það undanúrslit sko?
Undanúrslit í byggar. Hver,
hver það er það versta víti sem ég sé sem Jósef tók þar.
Hvað, 2012-13?
Já,
næ, það er ekki.
Þetta er mjög stuð, þetta er svona 2015-16 kannski.
Já, man ekki að þessu.
Nei. Og já, ég sko, ok, gaman að koma því, ég reyndar. Hvort að það hafi ekki verið sama dag og þú tvítaðir Jónsa.
Já,
ég var að reyðið myndina og hérna á myndinni er ég með notification á hérna á undan títurinu sem er Þór 6 Bólungavík 1 og ég mani mitt að ég brunaði beint á þannleik frá
Káða. Já, alveg er rétt.
Skemmtilegt, mjög skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt.
Þannig að Tóni Margrið eftir leikum að hann var upptekinn á
Dalvík,
á teyrkinu.
Já,
á teyrkinu. Það
er ekki við skýringin, gott á skýringu þessu.
Já.
Erum við fleiri spurningar á kónginn eða? Við hefum, átt að láta bara hérna hlustendur fá að spyrja. Þá er hérna hefði getað
vegin. Já, með svona nokkra púnta sem að við vorum í sammenningu, við vildum fá bara þína skoðun, sko.
Já,
það verið fínt að fá
þína skoðun á nokkra hlutum, sko. Það tengjast ekkit endilega fótbolta, sko, bara svona hinn og þessu. Við byrjum bara á, hérna, hvað finnst þér dómnefndina í Júrausson, það er búið mikið bara að við reyndum hann allir í sísta hætti að við viljum hann að burt. Hvað er það að segja?
Ég er bara brosinn sko, ég er ekki svona Júró, ég er dómnefnd. Nei, bara.
Já, ja, dómnefndin sko er 50-50 á móti.
Já, þetta tala um lokakvöldið.
Já.
Já, jú, ég, við viljum hann að burt, eða ekki bara.
Já, ég held.
Leifa hérna almenningi að ráða þessu.
Næsta var hérna af svona pólitík, ég ætla að koma inn á Donald Trump. Hvað finnst þér að sé að banna fóstur einhver?
Síða?
Banna fóstur einhver?
Með þess að galið.
Þetta er galið?
Já. En ykkur
ástæð?
Næ, ég veit það ekki.
Hann finnst það hérna
konur. Þetta er eitthvað óvart og maður vildi ekki eitthvað spanna. Á bara að vera að banna það í það, já.
Ég segi það.
Nei, veistu hvað?
Því að finnst ekkert eins og sé verið að taka líf þegar þetta er.
Það er þetta líta á það með mismöndu augum sko.
Já.
En þetta er svona frekar boring umræðni svona.
Þetta er svolítið.
Já. Stöldur stutt við þetta. Þetta er ekki mikið inn í pólitíkinni.
Pólitíkinni, nei.
En hérna, ég ætla nú bara að leta að fara yfir laugardaginn næstu viku.
Já.
Hvernig heldur það fari og framhald á því, hvað klikka hjá Liverpool þetta?
Hvað klikkaði á Liverpool? Það klikkaði ekki á Liverpool, það var bara City.
En þú ætlar að finna svona eitthvað eitt, vantaði lítur að vanta eitthvað eitt.
Já, það blei Old Trafford sem klikkaði.
Fyrir mér er þetta rúmið Leicester heima, mér þess að það situr mest í mér.
Já, Leicester, já.
Það var þetta gleymi samt að þið unnuð fullt á leikjum mjög óverskulda, sko.
Já, ég hefði tónleikur um aður.
Tóttirónleikinn á Anfield ógeðslega óverskuldað.
Það var einn verðskuld að það séu sem á tíðanbjörnlega mínumandi. Mér fannst því að það var alltaf spurningur unni. Við vissum að tóttina var ekki mjög góðan varpan.
Síðan voru fleiri leikir sem
var... Njúkassuleikur var pínu.
Já, það er
náttúrulega bara að vinna öll í þannig leiki, sko.
Dattirinn er allt með ykkur, sko.
En
ósamála því.
En ef að þú ættir að bæta eitthvað eitt samt í liðinu fyrir næsta tímabil Hvað hérna, ef þú værir
Ef þú værir Jörgen Klopp
núna Ef þú værir Klopp núna og þú ættir að hugsa að þið vantar einhvern eitt leikmann jafnvel Hvað, hérna, hvert ferðu?
Í hvað stuðu færi,
já, styrkja Já, bara hvað leikmann?
Ég veit ekki hvað, hvað gerir sann Hvað leikmann tæki ég?
Hvað stuðu sem finnst þér að þú þarf að bæta? Verða miðja kannski?
Er það ekki miðan bara?
Ég myndi það
Já, en já, það var svona eina staðan sem að Liverpool voru rótara mjög mikið í vetur en...
Það var alltaf ekki þér svona góðan eða ekki tóri
Góðan miðmann, heimskvæðsar miðmann
Næsta spurning eða svona skoðun En hvað það Þór að gera í sumar? Nú ætla búið að vera smá baksla, tveir tapleikir röð Möndu grótt og vingóan, hvað það Þór að gera til þess að fara í Pepsi? Bara hrein íslenska Nú ert þú rætir og dansa pústlokkur inn í Pepsi deildina
Hvað vantar
Þór? Það þurfum að gera, já, hvað vantar okkur?
Yeah.
Erum við með nógu gott lið, þurfum við að breyta einhverjum innáskiptingum, taktík, hvað finnst þér?
Ég hérna, fá minn mann alls nýr í hann inn í þetta
Á miðinu þarna?
Þá smellur þetta, já
Fyrir þá, bara fjölga á miðinu þá, með Orra og Nacho og það?
Erfitt að það taka einhvern út
Þeir eru svona helviti segir á miðinu tveir sko
Ég veit ekki alveg hvað, nei ég veit ekki alveg
Það koma með Ísli og svona
Já
En kannski að framhald því og fyrir við hvað myndir við vilja sjá alla að gera í þeirra glugginu 18. júli Allir er alltaf búin að vera liðstörinu að tvoleikja fjórum eða þrjáleikja fjórum
Ég meina allir
Bara reyni íslenska
Allir þarf að fá mínútur Hvað myndi ég gera? Ég myndi senda hann Ég veit ekki
Nú er þú umbásmaður alla
Umbásmaður alla
Og þau
hefur verið lengi
og við erum lengi fá mínútur í Dalvík væri það slæmt eða
þetta er bara sendið í Dallas
ég hefði setið í Dallas
ok þurfum ekki að eyða fleiri orðum í það
fá mínútur í annað deildinni ég held að það sé bara fínt
ok hérna hver er besti bjórin?
Það er eins og ég kom inn á áðan jólatúborgin Eftir honum kemur þessi bjór sem með það hæri hönd
Víking Þú ert að ákveða núna
Vinstri hönd, já Vinstri hönd
Já, nú fórum við með eina skemmtilega Ef þetta er fyrir hvernig með hérna Þannig við fórum allir inn á það mjög margir hlusta Hvernig er þið fullkomna að stefna mót?
Vá, þú vilja fara á þau nokkur
Já, allir þú
Fullkomna að stefna mót?
Já, bara svona
Ég hef bara fara með hann í þyrkjara þetta á einhvern veitingastað og eitthvað svoleiðis
Eitthvað svoleiðis er það að þú desert samt ekki desert sem endar heima
Ég veit að ég bara fara með hann á einhvern fína veitingastað og
Þú borgar?
Í þrjá rétti, já
Þannig ef einhver er kona er svöng og getur alltaf heitt í lúka og Peningar allan ekki vesinn?
Nei,
eða
hvað?
Ekki neitt
Ekki vesinn Hvar sérðu þið nákvæmlega 10 ár?
Hvar séu mig?
33 ára Anton
Hvað er 33 ára Anton að gera? Er hann að fara að vera eiga landsbankan? Eða er hann að fara að vera yfirmaður fjárþjálun? Eða, já, eigandi herts? Verður hann, hvað segir þú?
Verður hann að dælunni?
Já, verður hann að dælunni, ég ætla að segja að verður hann
Er þetta svona markmið? Hvað
já,
er líkt markmið?
Já,
bara spáðu ekki
Ég þúkist við alveg spáðu líka bara með þessu
Ég er alltaf að verða besti yngjöldur í landsins
Mér er í næssu, rosa hlýr næssu
okay. En alltaf að verða með gríslinga?
Já, gríslingar og hérna kona og
Hjúskapastu þið?
Ég veit ekki, ég hef ekki
Ekki til stressa þær?
Nei, þú ekki
ég er rólegur
Hvað myndir svona að segja að þú þyrftir að gera til að hækka value þitt sem pipasveinn?
Segjum, hvað myndir reyta þér, 1-10?
Hvað myndir reyta mig?
Ég veit ekki. Er þetta að finna eitthvað svona til að laga sko?
Aha.
Eitthvað sem þú gera betur kannski? Nei, ég er að spura þig,
Erfiða spurninga maður, mjög erfiða.
Ég meina, reyta þér bara einhverjum tölu, skilu, hvað þetta gera til að hækka töluna úr
9-5 í 9-7?
Já. þart þú ert með vöðvan allavega
já
það hérna það alveg á hreinu
þú ert í fínustu vinnu
ertu hérna ertu rómatískur einlægur ertu lín
rómatískur
það margar spurningar einu þannig að þú kannski
margar spurningar einu ég veit ekki hvað hvað þurfir að laga ég veit ekki
þú ert með alltaf
ekki þetta er að laga kannski bara svona
stundum er þetta bara hann eða menn eru fullkonur eða bara eftir að finna hina fullkonur
ég meina kannta elda
ég geggjur eldsinu
geggjur eldsinu
geggjur
eldsinu
kannta grilla líka
ég góður grilla þá já
ég meina
ég bara svona pæla sko
þetta eru tveir rosalegi kostir
hvað myndur þú að segja svona að vera go to máltíð þegar þetta er að elda ef þú verður að fá dömi heim svona kvöld hvað myndur þú
ef þú fá dömi heim svona kvöld það er sennilega bara eitthvað eitthvað gott gott naut og með því sko
myndur þú bara beint á grillið það
já
myndur þú ekki bara beint í sjöndum ekki
grillið eitthvað
grillið konina, já, ég er mjög hreinu því
gott naut sko
Já, rauðið með það?
Ná, sjálfsögðu
Sjálfsögðu
Hvítt, hvítt fyrir hann eða hún ekki í rauðu
Já, úff
Já, þú hugsa fyrir nefnilega Kona líku,
sem ekki var sjálfsögðu Já, sjálfsögðu
Hérna Er eitthvað svona Eftir sjá, er eitthvað svona Ef þú hugsa núna bara aftur í tíma svona, Ég hefði út að gera þetta Þú veit, hefði ég viljað að gera þetta betur Það hefur viljað að vera að æfa þetta lengur, gera bara eitthvað einhver eftir svo
eftir sjá það er hvað eftir sjá bara hvað að ég hef ekki náð lengra í hérna í boltan
okay. Er það þú aðalega bara fannst þér þú leggja nú á því
Mér fannst það, já
Þannig að vantaði allan ekki þá Nei,
Hvað var það sem vantaði? Var það hæfileikarnir eða var það kannski líkams Alla ekki stór?
Nei
Veit ekki hvort að það hafi kannski Held allt í hendur maður
Já
Hvað hérna, hver þín skoðun á hérna, góðvinni þáttanins Bjögga Stef?
Góðvinni þáttanins Bjögga Stef? Topp maður
Hérna, aðtökurinn sem áttu sér stað hérna Nú nokkru dögum
Hann gerist segur hérna, rasisma í beinn útendingu á Haukar TV Kannast ekki við það?
Ég hef ekki, þeir eru að segja mér frétt Akkur fór þetta fram með mér?
Ég skil ég hvernig þetta fór fram með mér
Það er ekki
Þetta lýsa Haukaleik en Haukar TV
Hann er svona mögulega leiðin í fimmleikjabann
Ekki gott að heyra
Já, ég held nefnilega sko
Topp maður sann,
topp maður Hann er alveg ótrúlega góður í því að eiginlega fyrir sjálfur sér einhvern veginn
Já
Lendir alltaf í Það þarf að passa sig
Dæmi hann í fyrra
Já,
ok Nefnir það
Já
Skrúa hausinn þá er hann í toppmálum
Já Algjörlega Ég held ég bara að koma með mér
Já Mér langaði að fara hans yfir hérna Fara hans yfir Instagram fyrirlin
Já
Það hefur verið rísandi þar
Já
Þú veit sko Hvað þú
Veistu hvað reisjóð er núna Svona venjulega reisjóð Það myndi henda bara í eitt góðan Grammar á fimmtudegi, skilur við, hvað ertu að fara að fá?
Í likes,
það var Já, likes, sko, það er eins að skipti máli Ertu alveg umaður í 500 likes?
Nei, ekki svo gott
Nei.
Ég held að sé hæst fitnessmyndin
Já, það er svolítið hann eða þegar því færri hérna föt því meiri likes
Já
Það er bara henni Hvaða flög fritinsmyndin?
Hún er alveg bankinn 207 likeum sko
Ok, það er mjög gott
Það er mjög gott sko Insta story, hún er verið þekktur fyrir þau
Dúluðar
Mjög dúluðar Með náttúrulega spons eða ekki
Sem betur fyrir þetta dúluðar, ég fylgir fyrir
Með spons, já
Með spons getur kannski einhvern veginn fyllt okkur í gegnum það ferli, já
Þú hefur einhvern veginn verið með, hérna Fullt af sponsum, eða svona í gerum tíðina, alveg nokkra
Minn helsti núna er perform.is
Og þetta var bara Þú sveikst náttúrulega línbóti yfir í perform
Ég sveik þá, já, og sé ekki að því Með fullir veriðingur fyrir mínum manni allan í línbóti, sko En tölvöld betri gæði í
perform,
perform já. Og það var bara, ég heyrði Viktori og sá hann frá mínum markmiðum og byrjaði þannig og síðan þá hefur þetta verið vaksandi og
Dullur er sett í story, drikki og stikki og alls konar
Já, já
Dæmi sko
já. Ég heyrði í síðasta podcasti að hérna, þið voru að segja að Aminu var ekki sumandrykkun í ár
Nei,
þið getið ekki sagt þetta því að þið hafið ekki smakkað hann drikk Haffi hefur smakkað hann
Ég fekk hann að svo tunguna heitan vísu
Heitan ekki
ískalt Nægilega kaldan
Getið ekki En þetta er sumandrykkun í ár
Við fyllum þetta
Ég hérna fekk mér bara eina möksu læm og það í rauninni gerði útslæði fyrir mig, ég þurfti ekki að smakka mikið meira
Nei
Þannig að það myndi ég segja verið sumdrykkun í ár
Svo náttúrulega
Menna þetta getur fínt drykkur sko en
Getur hvað drykkur sem er komið í byrjun júní sko Þá byrjun alltaf sumari
Það rétt
Við erum ennþá bara að geta með mikla sól eins og er allan
Já En Fyrir við að verða bara brattir eða?
Já, það ekki, erum við ekki bara hún að komast að öllu um því?
Jú
eitthvað svona sem að eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða einhver lygasaga eða eitthvað eitthvað sem þú vilt segja sig ekki satt og...
eitthvað sem þú vilt leiðir eitthvað
Ég ætla bara að koma á framfæri eða hérna heiður heiður að fá kall í þetta podd
Mikið rétt
Enni kvöld
Sumi leiðis
Heiður
Frábært að fá þig
Já,
við setjum fyrirvara og bara frábæst
Þú kemur alltaf ekki hver einstu helgina Þannig að það bara heiður á fæði
Það er rétt
Kemur þetta brunandi?
Kem brunandi maður
Með hérna tveimur góða vinum
Tveim kóngum Og hérna Og það er bara Það er bara full að fara áfram í líkamsrættinu og
Já, þú ert nú alveg með skýri markmið, við erum alveg búin að
heyra Já, markmið mitt, ég veit ekki hvort ég ætla ekki að opinbera markmið en það er hjúts
Það er alveg hjúts
Það er hjúts
Já, það er gott Það er gott að hafa hjúts markmið
Algjörlega
Og náttúrulega þú þekkir réttu mennina
Já
Þú þekkir fullt af fólkið tóni
Ég þekki góða mennana sem eru að hjálpa mér í til dæmis markmiðunum
Já,
algjörlega
Hvað áttu marga fræga vini eða?
Hvað er marga fræga vini?
Er því alveg 100
Hver eru? Top 3 frægistu vini tóna?
Þeir eru frægir sko, ég myndi á að lista top 5 eða top 10
Já, sko. Þú hérna Ekki hafa þetta bara top 3 á, bara svona på lengdin á þáttinum
Já
Top 3 frægustu?
Þú getur ekki neita því að þú átt marga fræga vini
Nei, ég held ég enga fræga vin
Jó
Hvað náttum þú með
Bíti, sem þú byrðir nú hliðina einu sem er mjög
góð Já, Eilsson, er hann vinur minn?
Er þið góð vinur?
Já,
hittumst reglulega hann fyrir utan og...
Já, það ekki
Er það ekki spanað hann og...
Þú hefur sendt ofta hann á Twitternum líka
Og Twitternum? Já,
þið er alveg félagar
Nei, við erum ekki félagar
Ekki félagar
Kunningjar
Og tekur fyrir það
Ég held samt að væri leiðilegt fyrir hann ef hann er að hlusta og heyri síðan þessi ekki félagar
Hann heldur
þessi félagar Jú, við erum félagar, ekki bara segja það Við tölumst þetta ekkert saman
Hann fer í þriðja seti, eða hvað, fyrsta?
Hann, þú veist, frægi vins Ég veit ekki hvað er það, þetta er bara komið eitthvað bull held ég
Þetta
er bara komið eitthvað bull Já, kannski Kannski eru að
fiska eftir Hann er vinur allra sem eru þossara
Já, já, en enda rétt
Það er bara svoleiðis
Já, þá held ég fyrir bara að slá botni nýnda
Eitthvað að lokum með það? Ná, nokku?
Ég, ekki frá mér
Ekki frá tóna, þá er það bara ekki frá neinn
Við það bara, bara þökkum frá okkur eða ekki?
Jú, við bara þangað til næst
Þangað til næst
Takk hérlega, Tóni
Takk sem leiðis